เป็นไงบ้างเมื่อวานมุ่งสอนเรื่องจิตตสิกขาครับหลวงพ่อครับก็จำนวนมากน่าจะเข้าใจมากขึ้นครับ
เรื่องจิตตสิกขาสำคัญมากตอนที่หลวงพ่อภาวนาเรียนจากหลวงปู่ดุลย์พอเข้าใจการปฏิบัติแล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยไปมาเกือบหมดแล้วพบปัญหาของผู้ปฏิบัติก็คือขาดความรู้เรื่องของจิตสิกขาบางที่นะไม่เอาสมาธิเลยมีความเชื่อว่าถ้าเจริญสติแล้วก็เดี๋ยวสมาธิก็มีเองเพราะสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงกระทั่งจิตอกุศลก็มีสมาธิได้มันเกิดกับจิตทุกชนิดสมาธิก็เลยดูถูกสมาธิเพราะว่าไม่เข้าใจว่าสมาธิมีหลายแบบมิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีดูถูกสมาธิบางพวกก็เรียนหนังสือเยอะนะก็ดูถูกสมาธิสำนักปฏิบัติบางแห่งไม่ทำสมาธิใช้การคิดพิจารณาร่างกายไปเลยใช้คิดคิดคิดเอาใจมันฟุ้งใจมันจะฟุ้งทำแล้วทำไม่ได้จริงอีกพวกหนึ่งก็พวกชอบทำสมาธิไปนั่งสมาธิให้ซึมซึมหรือนั่งเราเห็นโน่นเห็นนี่ออกนอกไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่เห็นแต่กิเลสตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นสมาธิที่พุ่งออกไปข้างนอกนั่นมีหลายแบบเลยนะพวกที่คลาดเคลื่อนจากเรื่องของสมาธินะพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยเพราะเรียนมามากตำราบอกว่าสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงลืมไปว่าสมาธิที่เป็นมิจฉาก็มีแยกไม่ออกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยคิดพิจารณาอย่างเดียวก็ฟุ้งซ่านหลวงปู่มั่นเคยสอนนะว่าทำสมาธิมากก็เนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านมีหลายแบบนะที่ออกตะเวนไปดูบางที่ก็ทำจังหวะขยับไม้ขยับมือแต่จิตเนี่ยมันไม่ได้ฝึกสมาธิอยู่ๆไปเจริญปัญญาเลยมันทำไม่ได้จริงพันคนหมื่นคนอะไรเงี้ยหลุดออกมาได้สักคนสองคนเพราะว่าบารมีเยอะคนทั่วๆไปคลัดเคลื่อนไปบางทีไปทำสมาธินะเราก็คิดว่าเป็นวิปัสสนาอย่างดูท้องพองดูท้องยุบนึกว่าเป็นวิปัสสนาดูท้องมันเป็นการดูรูปไม่ว่าดูรูปหรือดูนามไม่ใช่วิปัสสนาทั้งคู่ต้องดูไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาในก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราอยากไปได้อย่างสบายปลอดภัยไม่พลาดเราเดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีศีลสิกขาเรียนเรื่องการรักษาศีลการรักษาศีลเมื่อวานพูดนิดหนึ่งแล้วว่าดีที่สุดก็คือให้มีสติรักษาจิตไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตให้มีสติรู้ทันไปกิเลสมันจะดับพอจิตไม่มีกิเลสนะศีลอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเป็นอินทรีย์สังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตมีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงำไม่ได้ มันจะมีศีลอัตโนมัติเป็นอินทรียสังวรเป็นศีลสำคัญนะนักปฏิบัติสำคัญกว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อีกเป็นศีล1เท่านั้นมีสติรักษาจิตไว้ไม่ยากถือศีลเป็นข้อถือยากนะเดี๋ยวข้อโน้นแหว่งข้อนี้แหว่งรักษาจิตไว้ดวงเดียวเท่านั้นศีลมาหมดแล้วบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตเราต้องแยกให้ออกว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลหรืออกุศลจิตอกุศลเนี่ยเป็นจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทื่อประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างแค่เราอยากภาวนาเนี่ยจิตก็มีโลภะแล้วภาวนาแล้วจิตไม่สงบสักทีเครียดนี่ก็เป็นโทสะแล้วภาวนาจิตหลงไปคลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานหลงไปคิดหลงไปนึกอะไรเงี้ยก็มีโมหะฟุ้งซ่านจิตที่เป็นกุศลนะมีความเบาถ้าเราภาวนาแล้วจิตหนักๆเนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลมีความนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตานุ่มนวลนั่นจิตแข็งกระด้างไม่ใช่มีความคล่องแคล่วว่องไวถ้าภาวนาแล้วจิตซึมซื่อบื้อไม่ใช่มีกามยตาจิตควรแก่การงานไม่ขี้เกียจขี้คลานไม่ใช่จะเอาแต่ความสุขสงบอยู่เฉยๆเป็นจิตที่แอคทีฟมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวไม่เฉยๆอืดอืดซื่อบื้อมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์รูปเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนามเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เข้าไปแทรกแซงการแทรกแซงเวลาจิตไปรู้อารมณ์แล้วเข้าไปแทรกแซงเนี่ยบางทีก็แทรกแซงด้วยโลภะอยากดีอยากสุขอยากสงบบางทีก็แทรกแซงด้วยโทสะอยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านอยากให้มันดีไม่ชั่วอะไรเงี้ยปฏิเสธความโลภความโกรธความหลงปฏิเสธความทุกข์ใจก็มีโทสะบางทีก็แทรกแซงเพราะโมหะคิดเอาเองว่าการปฏิบัติที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คิดเอาเองโมเมเอาเองไปด้วยอำนาจของโมหะความไม่รู้ในจิตที่ดีนะจะซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบเนี่ยพอเราแยกชนิดของจิตได้แล้วเราก็มาดูสมาธิสมาธิอย่างไหนจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อมีโลภะโทสะโมหะไม่ใช่สัมมาสมาธิสมาธิชนิดไหนจิตเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคะโทสะโมหะสมาธิอย่างนั้นดีเป็นสัมมาสมาธินี่พอเราเรียนได้นะแยกชนิดของจิตได้นะมันอยู่ในบทเรียนเรื่องจิตสิกขาทั้งนั้นเลยเรียนรู้จิตไปจิตอย่างนี้เป็นอกุศลจิตอย่างนี้เป็นกุศลแล้วถัดจากนั้นเราก็มาดูต่อจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีสมาธิได้สองแบบแบบหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะไม่ยั่วกิเลสอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าได้จิตสงบอยู่กับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เราลงใจก็ต้องระวังนะเรื่องคิดถึงครูบาอาจารย์ต้องระวังนิดหนึ่งครูบาอาจารย์ที่เพี้ยนเยอะนะพวกที่ภาวนาไม่เป็นจริงเยอะงั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าปลอดภัยที่สุดพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่ตำหนิได้เลยงั้นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าวิธีคิดถึงพระพุทธเจ้าคือคิดถึงคุณของท่านไม่ใช่ไปท่องชื่อของท่านอย่างถ้าเป็นอย่างฮินดูนึงเขาจะท่องชื่อของพระเจ้า พระเจ้าของเขาเทพเจ้าแต่ละองค์มีชื่อหลายสิบชื่อหรือเป็นร้อยชื่อพยายามสวดท่องชื่อไปเรื่อยๆมันก็ดีเหมือนกันได้สมาธิได้สมาธิจะเป็นสมาธิไปข้างนอกใจไปจ่อข้างนอกการคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปนั่งท่องชื่อพระพุทธเจ้านะท่องชื่อวิปัสสีสิกขีเวสภูกะกุสันโธโกนาคมโนกัสโปโคตโมอังคีรสอย่างนี้ตั้งชื่อไอ้นั่นไม่ใช่วิธีระลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือคิดถึงคุณงามความดีของท่านพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณท่านตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองท่านมีบริสุทธิ์ที่คุณท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นท่านมีกรุณาที่คุณอุตส่าห์เอาธรรมะซึ่งประณีตลึกซึ้งมาสอนพวกเราสอนยากเหมือนสอนให้ควายขึ้นต้นไม้ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าแต่ละคนจะพ้นทุกข์ไปมันจะหัดต้อนควายขึ้นต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายยากได้คิดถึงคุณงามความดีของท่านไปหรือคิดถึงเทวดาคิดถึงเทวดาไม่ใช่คิดให้เทวดามาช่วยเราคิดถึงเทวดาเนี่ยเราคิดถึงธรรมะที่ทำให้เขาเป็นเทวดาหรือคิดถึงความดีของเทวดาเทวดามีศีลห้าเทวดามีหิริโอตตัปปะหิริคือความละอายใจนะโอตตัปปะคือการเกรงกลัวผลของความชั่วหิริเนี่ยละอายใจที่จะทำชั่วโอตตัปปะเกรงกลัวผลของการทำชั่วเนี่ยเทวดามีหิริโอตตัปปะงั้นเทวดาที่มาสาปแช่งคนโน้นคนนี้ผีไม่ใช่เทวดาเทวดาไม่แช่งใครเทวดามีหิริโอตตัปปะนี่เราไปคิดถึงความดีหรือบางทีเราคิดถึงคนดีๆอย่างในหลวงที่ท่านสิ้นไปนั้นรัชกาลที่9ท่านเป็นเทวดาในโลกมนุษย์เรียกว่าเป็นสมมุติเทพที่สมบูรณ์แบบเลยท่านมีทศพิธราชธรรมเราลองไปดูสิท่านมีทานไหมทานของท่านไม่ใช่เอาเงินไปแจกเอาเงินไปแจกมันเป็นเรื่องของนักการเมืองซื้อเสียงทานของท่านก็คือทำยังไงจะให้คนเลี้ยงตัวเองได้ท่านช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้นั้นสำคัญกว่าเยอะเลยให้ความรู้ให้อะไรคนทำอะไรผิดพลาดใส่ท่านท่านก็ไม่โกรธท่านให้อภัยนะอย่างคราวหนึ่งเสด็จที่ไหนจำไม่ได้แล้วคนเปิดประตูรถให้ท่านนะมันนั่งคุกเข่าอยู่ท่านออกจากรถมาเขานึกว่าท่านพ้นรถไปแล้วก็ปิดประตูกระแทกท่านเพราะท่านไปศิริราชไปเยี่ยมพระพี่นางท่านก็อายุเยอะแล้วนะไปผลักรถประตูใส่ท่านท่านก็ไม่โกรธท่านให้อภัยมีทานท่านมีศีลเราเคยได้ยินไหมว่าท่านทำผิดศีลไม่เคยได้ยินทานังศีลังปริจากขังอาชวังมัทวังอ่อนโยนอาชวังซื่อตรงเป็นคนซื่อตรงซื่อตรงมาแรกเลยซื่อตรงกับเวลาพวกเราต้องซื่อตรงตะปังแผดเผากิเลสนะท่านภาวนาโกรธทางไม่โกรธอวิหิงสัญจะไม่เบียดเบียนใครอย่างเงี้ยอวิโลทนังนี่คุณธรรมของท่านครบบุญบารมีท่านสูงเนี่ยเราคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9นะเวลาเรานึกถึงท่านเรามีความสุขรู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงถ้าเราไปนึกถึงใครอ่ะโหดๆหน่อยจินซีฮ่องเต้นึกถึงจินซีโอ้ยโหดชะมันเลยนึกถึงแล้วใจไม่สงบหรอกจินซีฮ่องเต้นะกินปลาก้างปลาติดคอเนี่ยโกรธเอาพ่อครัวไปประหารเลยแค่ก้างปลาติดค ครอบครัวที่เหลือนะมันก็แค้นมากนะแค้นจินซีอีวันนะมันทำแร่เนื้อปลาเสร็จแล้วมันก็เอาปังต่อสับด้วยความแค้นนึกว่าเนี่ยคือจินซีปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งลืมตัวนะสับสะเละเลยสับปลาสะเละเลยรับรองไม่มีกระดูกเลยจะไปติดคอได้นะพอมันเละไปงั้นทำไงตายแล้วทำของเสียเอาไปต้มนะเลยเกิดเป็นลูกชิ้นปลาขึ้นมานี่คือตำนานลูกชิ้นปลานึกถึงกษัตริย์โหดๆนะโอ้ฆ่าคนเยอะแยะหรือบางคนนะจักรพรรดิเนโรของโรมันอยากจะแต่งเพลงสักเพลงให้สุนทรีนะเผากรุงโรมเลยแล้วนั่งดีดผินแต่งเพลงไหวไหมนึกถึงแล้วมีความสุขไหมไม่ไหวอ่ะหรือฆ่าฟันผู้คนเยอะแยะนะอะไรเงี้ยไม่ไหวงั้นเราก็เลือกเวลาเราจะนึกถึงคนดีๆซึ่งเป็นเทวดาในหมู่มนุษย์เนี่ยเรานึกถึงคนที่เรานึกถึงแล้วจิตใจเราสูงขึ้นอย่างพระเจ้าอยู่หัวจิตใจเราสูงขึ้นเรานึกถึงแล้วมีความสุขอย่างนี้เราได้สมาธิมีสมาธิที่จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขคิดถึงพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์แล้วมีความสุขคิดถึงคนดีๆคิดถึงเทวดานะที่เราชอบอย่างบางคนคิดถึงเจ้าแม่กวนอิมแล้วมีความสุขก็คิดไปเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้ชั่วร้ายอะไรนะไม่ได้ดูดเลือดกินเลือดต้องเอาคนมาเชือดคอสังเวยอะไรเงี้ยไม่ใช่เต็มไปด้วยความเมตตาอะไรเงี้ยเรานึกถึงเราใจเราก็มีความสุขเจ้าแม่กวนอิมมีจริงไหมมีไหมรู้ได้ไง มีด้วยความเชื่อเจ้าแม่กวนอิมก็คือความเมตตากรุณานี่เองมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วก็สร้างธรรมะขึ้นมาเป็นบุคคลเรียกบุคลาธิสถานมีไหมมีด้วยกันที่ใจเราผูกพันก็สร้างขึ้นมาได้ของมหายานจะเปลี่ยนตัวสภาวะธรรมให้มาเป็นตัวบุคคลเพื่อถ่ายทอดให้คนเข้าใจง่ายๆเฮงเจียเนี่ยเป็นแทนตัวแทนของปัญญาตือป้อยไก่เป็นตัวแทนของศีลสวดเจงเป็นสมาธิเป็นตัวแทนของสมาธิพระถังซัมจั๋งเป็นตัวแทนของจิตที่แสวงหาความพ้นทุกข์มันมีพวกปีศาจทั้งหลายคือกิเลสนานาชนิดเป็นตัวแทนสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อสอนธรรมะให้เข้าใจง่ายใช่ไหมกวนอิมก็มีเมื่อไรที่เรามีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นในใจนะเจ้าแม่กวนอิมอยู่กับเราแล้วรู้จักฉลาดหน่อยนะพิจิตว่าเจ้าแม่จะมาช่วยเราเขามาช่วยปราบปีศาจอะไรเงี้ยนั่นตื้นไปเอาไว้หลอกคนซึ่งไม่ได้เรียนธรรมะนี่เวลาเราคิดถึงคนดีคิดถึงอารมณ์ที่ดีจิตเราสงบเราได้สมาธิชนิดสงบสุขมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิสงบสุขนี่เอาไว้พักผ่อนทำให้ใจมีกำลังมีเรี่ยวแรงสมาธิที่ดีที่สุดเลยเป็นสมาธิที่เอาไว้ทำวิปัสสนาที่จิตเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิชนิดนี้ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูส่วนสมาธิชนิดสงบนะทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วสงบสบายอยู่ในอารมณ์เดียวมีสองอันนะสมาธิที่ถูกเนี่ยมีสองอันอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นนะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นคนดูตัวที่เห็นอารมณ์รูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเห็นอารมณ์บัญญัตินะเห็นความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ผ่านไปไม่เป็นวิปัสสนานะ ความคิดไม่มีต้นไม่มีปลายไปคิดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีจบไม่มีไตรลักษณ์เรื่องราวที่คิดไม่มีไตรลักษณ์เอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้รูปธรรมนามธรรมนี่มีไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไปดูรูปเรามีสมาธินะแล้วเราจดจ่ออยู่กับรูปเช่นเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตสงบอยู่ที่ท้องจิตไหลไปรวมอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะนะเป็นสมาธิที่ดีแบบสมถะแต่ถ้าจิตไปอยู่ที่ท้องแล้วใจหนีไปที่อื่นนะจิตอยู่ที่ท้องสักพักหนึ่งจิตก็หนีไปที่อื่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ฟุ้งซ่านหรืออยู่ที่ท้องไปเรื่อยๆแล้วเคลิ้มขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิโมหะเข้าแล้วใช้ไม่ได้ขยับมืออย่าใส่หลวงพ่อเทียนขยับมือมีสติเห็นรูปเคลื่อนไหวอันนี้ใจสงบอยู่กับรูปที่เคลื่อนไหวก็ได้สมาธิได้สมถะถ้าเห็นว่ารูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราก็ขึ้นวิปัสสนาได้ดูท้องพองท้องยุบนะถ้าเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเป็นสมถะถ้าเห็นว่าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุธาตุมีธาตุที่ไหลเข้าไหลออกนี่เป็นวิปัสสนาคือถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนานี่สมาธิที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้นะจิตต้องเป็นคนดูปกติจิตของเราจะเป็นผู้แสดงจิตของเราโกรธจิตของเราโลภจิตของเราหลงจิตของเราดีจิตของเราสุขจิตของเราทุกข์จิตเป็นผู้แสดงรู้สึกไหมวันนี้หงุดหงิดเราหงุดหงิดมันจะรู้สึกว่าเราหงุดหงิดแต่ถ้าเราฝึกให้ดีนะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นได้เราจะเห็นว่าจิตเป็นคนรู้ความหงุดหงิดเป็นของถูกรู้ความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมาแล้วก็หายไปทั้งความหงุดหงิดทั้งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความรู้สึกทุกชนิดน่ะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอย่างนี้เราเดินปัญญาได้จิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูถ้าจิตเป็นผู้แสดงหรือจิตเข้าไปคลุกวงในนะทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นก่อนจะเจริญปัญญาได้เนี่ยมันมีปัญญาตัวหนึ่งก่อนที่จะถึงวิปัสสนามีปัญญาตัวหนึ่งเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยนามรูปปริเฉทญาณคือการแยกรูปกับนามออกจากกันมันไม่ได้แยกยากนะบางคนนึกว่าแยกรูปนามต้องถอดจิตออกจากร่างไอ้อย่างนั้นใช้ไม่ได้หลวงพ่อถอดมันแต่เด็กนะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรพวกเราขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมใครเห็นร่างกายนั่งใครรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่แค่รู้สึกนะไม่ต้องตั้งท่านั่งยังโทษนั่งอยู่แล้วยังมานั่งหรือยังตอนนี้นั่งอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ร่างกายหัวเราะรู้สึกไหมร่างกายยิ้มร่างกายพยักหน้ารู้สึกง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่มีอะไรลึกลับเลยเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นของถูกรู้อยู่ใจเราเป็นคนรู้ไม่ต้องหานะว่าใจอยู่ตรงไหนอย่าไปเที่ยวหาหลวงปู่ดูลย์เคยสอนว่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะงั้นไม่ต้องไปหาว่าใจอยู่ที่ไหนแค่รู้ว่ามันมีอยู่แค่นั้นพอละรู้สึกไหมเอาลองยิ้มหวานหวานเอาลองยิ้มข้าวยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมรู้สึกไหมว่าร่างกายยิ้มนี่มันรู้สึกแค่นี้เองความรู้สึกง่ายๆอย่างเงี้ยสังเกตไหมร่างกายที่ยิ้มเนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะก็แสดงว่าตัวรู้นั้นแยกออกมาแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายถูกรู้ถูกดูความรู้สึกสุขทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูถ้าเมื่อไหร่มันมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะตัวผู้รู้ผู้ดูคือตัวจิตมันก็จะแยกออกมาเองนี่เราง่ายๆเลยนั่งกระพริบตาพริบพริบพริบเห็นร่างกายมันกระพริบตาเห็นร่างกายมันขยับเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยเนี่ยใจมันจะแยกออกมาเป็นคนดูนะเราจะได้ตัวดูแต่ถ้าวิธีนี้แยกไม่ออกนะก็ทำใหม่ก็ได้ฝึกอีกแบบหนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปถ้าใจมันหนีไปรู้ทันเราพุทโธพุทโธอยู่ดีๆดันไปคิดถึงได้ยินไก่ร้อง นะได้ยินไก่ขันคิดถึงแกงไก่ขึ้นมาฉับพลันเงี้ยนะเออหิวแล้วตอนนี้นะใจมันหนีไปรู้ทันว่าใจมันหนีไปนะการที่เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่หลงไปที่อื่นหรือใจถลำลงไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอย่างเราดูท้องพองยุบอยู่ใจเราถลำลงไปอยู่ในท้องเนี่ยให้เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปทางโน้นเคลื่อนไปทางนี้นะจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นเองจิตที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นเองไม่ยากอะไรนี่พอจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนแล้วนะเห็นร่างกายนั่งร่างกายจะไม่ใช่เราเห็นร่างกายยืนเดินนอนอะไรเงี้ยร่างกายก็จะไม่เป็นเราเห็นร่างกายพยักหน้าจะรู้สึกเลยพอใจเป็นคนดูปุ๊บเราพยักหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกเลยตัวที่พยักหน้าเนี่ยไม่ใช่เราปัญญามันจะเกิดเลยนะเวลาเรามีจิตที่เป็นผู้รู้นะฝึกทุกวันทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปพอเรามีตัวรู้แล้วเราแยกขันธ์ไปนี่บางคนทำกรรมฐานนะแล้วก็เห็นจิตเคลื่อนดูไม่ออกสักทีนะหงุดหงิดเต็มทีนะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะดูรูปธรรมนามธรรมไปแล้วค่อยๆสังเกตไปมันเป็นของถูกรู้อย่างร่างกายนี่มันของถูกรู้แยกอย่างนี้ก็ได้นะผู้รู้ก็จะหลุดออกมาแต่ไม่ต้องไปหามันแต่มันจะสู้การทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเห็นจิตเคลื่อนไม่ได้ตัวผู้รู้เนี่ยจะมีแรงมีกำลังเด่นชัดขึ้นมาแล้วค่อยไปแยกขันธ์ถ้าอยู่ๆไปแยกขันธ์เลยนะผู้รู้นี่ไม่มีกำลังงอนแงนคลอนแคลนงั้นหลวงพ่อจะสอนพวกเราให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตที่เคลื่อนไปก่อนจนกระทั่งเรารู้ทันจิตของเราได้แล้วเรียกว่าเราเรียนบทเรียนเรื่องจิตสำเร็จแล้วจิตสิกขานี่สำเร็จแล้วแล้วก็ต่อเข้าปัญญาสิกขาเราใช้จิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจก็เริ่มตั้งแต่การแยกรูปแยกนามออกมาเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูเนี่ยมันมีใจที่เป็นคนดูถ้าทำอย่างนี้ได้ดีที่สุดนะเพราะมันไปตามมาตรฐานเลยมีศีลสิกขาจิตสิกขาได้จิตมาแล้วไปเจริญปัญญานี่บางคนมันไม่เอาไหนจริงๆนะบุญบารมีมันน้อยก็ค่อยๆไปสังเกตเอาร่างกายนี้มันถูกรู้มันขยับสิขยับแล้วร่างกายนี้ถูกรู้เนี่ยแต่ใจมันจะเริ่มพลาดอย่างเงี้ยมันถูกรู้นะ มันมักจะไปรอยนี้นะ มันจะไม่เหมือนวิธีที่หลวงพ่อบอกนะพุทโธพุทโธพุทโธไปคิดถึงไก่นะชักหิวอ่ะนะเนี่ยเราจะรู้จิตหนีไปจากพุทโธแล้วนะสมาธิมันจะกลับมาใจมันจะเป็นคนดูขึ้นมาแล้วใจที่เป็นคนดูเนี่ยมีคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะแต่ชั่วขณะให้เกิดบ่อยๆเถอะมันจะรู้สึกเหมือนรู้สึกตัวทั้งวันหลวงพ่อทำสมาธิลึกๆมาตั้งแต่เด็กนะแล้วพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยไม่นั่งสมาธิแบบเข้าสมาธิลึกๆไม่เอารู้สึกเสียเวลาหลวงพ่อก็อยู่กับจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้อยู่กับคณิกะเองแต่ว่าเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนะอัตโนมัติเลยไปกราบครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะทำไมเรียกเราว่าผู้รู้เพราะเรารู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยนะด้วยกำลังของคณิกาสมาธินี่แต่มันเกิดทีเกิดตลอดเวลาจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพลังของจิตเนี่ยทรงตัวเด่นดวงอยู่นะหลวงปู่เลยเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้แปลว่าผู้ไม่หลงนะไม่ใช่ผู้รู้อะไรคนอื่นได้ยินเนี่ยจะสงสัยว่าหลวงพ่อรู้อะไรรู้หวยไหมถ้ารู้หวยเนี่ยประเสริฐที่สุดนะถ้ารู้กิเลสก็ธรรมดาไม่น่าสนใจในขณะที่เรานักปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารู้กิเลสตัวเองเนี่ยนะประเสริฐที่สุดรู้กิเลสคนอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มกิเลสของเรานะถ้าเราเห็นกิเลสคนอื่นเนี่ยกิเลสของเราจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเห็นกิเลสของเราเองกิเลสจะลดลงทำไมเห็นกิเลสคนอื่นแล้วกิเลสเราเพิ่มขึ้นกูเก่งเองไม่ดีเลยเองมีกิเลสเยอะกูดีนะกิเลสตัวเองเพิ่ม สมหัวจะได้เห็นกิเลสตัวเองนะบางทีใจสงบสบายมีความสุขนะบางคนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อกระทุ้งซะกระทั่งกิเลสนี่ปั่นป่วนไปหมดเลยนะพุ่งโอ้ทำไมกิเลสเยอะอย่างนี้ก็บอกมันเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เห็นเองอ่ะสงบเกินไปบางทีหลวงพ่อกระทุ้งเอานะกิเลสพุ่งพล่านขึ้นมาเลยแต่ต้องดูเป็นคนๆบางคนถ้ากิเลสรุนแรงมากจริงหลวงพ่อไม่กระทุ้งนะหลวงพ่อก็กลัวตายเหมือนกัน มันแรงมากทำไปเถอะนะทำไปเถอะเรื่องของสมาธิเนี่ยนะหลวงพ่อแนะนำเลยนะวิธีง่ายที่สุดสรุปเลยนะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ดูท้องพองยุบขยับมืออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะแต่ขอแนะนำให้ใช้พุทโธกับลมหายใจนะเรียนเหมือนกันเวลาแก้จะได้แก้สะดวกต่างคนต่างเรียนหลวงพ่อจะต้องแก้ทุกรูปแบบนึงก็ยุ่งเหมือนกันนะแต่หลักอันเดียวกันหมดนะคือมีสติระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่มีความสุขแต่ไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักมีสติระลึกรู้อารมณ์นะเพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองจิตเป็นตัวหลักอารมณ์เป็นแบ็คกราวด์ที่ทำให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวสมมติว่ามีจิตลอยอยู่กลางอวกาศเนี่ยแล้วจิตนี้เคลื่อนไปในอวกาศโดยไม่มีฉากหลังไม่มีดวงดาวต่างๆเราจะรู้ไหมว่ามันเคลื่อนไหวเราจะไม่รู้เลยว่ามันเคลื่อนไหวที่เราเห็นว่าพระจันทร์มันโคจรไปได้นะเพราะฉากหลังมันเปลี่ยนตำแหน่งของดาวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรารู้เนี่ยพระจันทร์มันเคลื่อนหรือเรามีฉากหลังคือความโค้งของฟ้าเนี่ยเราเห็นพระอาทิตย์มันขึ้นทางนี้แล้วมันไปลงทางนี้เนี่ยเราเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนแต่ถ้าไม่มีขอบฟ้าไม่มีดวงดาวเป็นฉากหลังจะรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนเราจะไม่รู้เลยแบบเดียวกันนะจิตนี้ถ้าไม่มีฉากหลังนะเราจะไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนมันเคลื่อนอยู่แต่เราไม่เห็นฉากหลังของมันก็คือตัวอารมณ์กรรมฐานนั่นเองเช่นเราพุทโธพุทโธไปพอมันเคลื่อนไปจากพุทโธเราก็จะรู้ว่าโอ้ยจิตเคลื่อนไปแล้วจิตหนีไปแล้วเนี่ยที่เราต้องมีกรรมฐานนะเพื่อเป็นฉากหลังให้เราเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปแค่นี้เองไม่ใช่มีพุทโธเพื่อจะเป็นเชือกมัดไม่ให้จิตกระดุกกระดิกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตัวหลักที่เราจะดูคือจิตแต่ว่าเราดูโดยมีฉากหลังเช่นพุทโธหรือลมหายใจแค่นั้นเองแล้วเราถึงจะเห็นว่าเอ้ยจิตหนีไปจากพุทโธจิตหนีไปจากลมแล้วหรือจิตถลำลงไปจ้องลมแล้วนะอย่างนี้เราจะเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาตรงที่เราเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้นั่นแหละจิตจะไม่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยเคลื่อนด้วยอำนาจของโมหะเป็นกิเลสที่ชื่อว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเกิดแล้วสติรู้เท่าทันเนี่ยสติจะทำลายกิเลสอัตโนมัติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะงั้นเรามีแบ็คกราวด์ไว้นะมีฉากหลังไว้คือกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้ไปนะเสร็จแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆฝึกไปเห็นไหมสิ่งที่สอนทุกอย่างเนี่ยมีเหตุมีผลทั้งหมดไม่ใช่สอนแบบทำไปเถอะเดี๋ยวก็ดีเองอ่ะนะมันเลื่อนลอยเกินไปชาวพุทธเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นทำไมเราต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแบ็คกราวด์ให้เห็นจิตนี่พอเราเห็นจิตเคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้เจตนาในตำราเขาเรียกว่าอาสังขาริกังจิตที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยมี8ดวงนะประกอบด้วยปัญญา4ดวงไม่ประกอบด้วยปัญญา4ดวงจิตที่จะใช้ทำวิปัสสนาต้องประกอบด้วยปัญญานะจิตที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยยังแยกใน4ดวงนี้แยกเป็น2กลุ่มนะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกลุ่มหนึ่งต้องโน้มนำให้เกิดก ุศลที่ต้องโน้มนำให้เกิดเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนกุศลที่เกิดอัตโนมัติเนี่ยมีกำลังแข็งเข้มแข็งเหมือนอย่างเราอยากทำบุญนะเราอยากทำบุญทำทานอยากใส่บาตรด้วยตัวของเราเองเนี่ยเป็นบุญแรงถ้าเพื่อนมาชวนแล้วชวนอีกขี้เกียจไปในที่สุดตัดใจไปได้บุญน้อยกุศลที่เกิดจากการที่ต้องชักชวนได้บุญน้อยแต่กุศลที่เกิดอัตโนมัติได้บุญแรงนี่แยกเป็นสองตัวแล้วเหลือสองตัวไอ้บุญน้อยชุบนะเอาบุญใหญ่ไปก่อนบุญใหญ่นี่มีสองตัวก็คือเป็นจิตที่เป็นกุศลนะประกอบด้วยปัญญาเกิดเองมีความสุขอีกตัวหนึ่งเป็นจิตที่เป็นกุศลนะประกอบด้วยปัญญาเกิดได้เองนะเป็นอุเบกขางั้นมีสองดวงเป็นจิตที่มีความสุขกับมีอุเบกขางั้นเวลาจิตของเราถ้ามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรู้ทันทีนะนั่นอกุศลจิตแน่นอนนะเนี่ยเราจะฝึกให้ได้จิตตัวนี้จิตตัวนี้ได้มาด้วยวิธีทำที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละทำกรรมฐานเป็นแบ็คกราวด์ไว้แล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยแล้วมันจะได้ตัวนี้มาได้จิตสองดวงนี้มาจิตสองดวงนี้เป็นกุศลที่มีกำลังกล้าที่สุดเอาไปทำวิปัสสนาถ้าใครฝึกจนกระทั่งมีขึ้นมานะสบายจิตมีกำลังจิตมีคุณภาพบางคนหลวงพ่อบอกจิตมีกำลังแล้วมีแรงแล้วคือได้จิตดวงนี้มาสองดวงนี้มาบางคนบอกจิตยังไม่มีแรงเลยมันยังไม่ได้สองดวงนี้มันได้สองดวงนี้หรือไม่ก็ได้สี่ดวงนี้นะ เอาไปกินข้าวเวลากินข้าวก็อย่าลืมกรรมฐานนะไม่มีการหยุดทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานิมนต์นะครับ